Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Ningún déspota teme os seus xeólogos nin os seus enxeñeiros.
Isto é de Christian Hughes Uden. Pero ao poeta británico os resultados dos xeólogos non incomodan o poder político. Pero non opinaba o mesmo seu colega Ralph Waldo Emerson cando deixou escrito que aprendemos xeoloxía a mañá despois do terremoto. Pero que iramos ou non, a xeoloxía marca as nosas vidas. Desde onde situamos as nosas casas para vivírmonos, a como obtemos os recursos minerais, ou mesmo como facemos para comprender como é o planeta que habitamos. Imos dedicar este programa ao 22 simposio sobre o ensino da xeoloxía que tivo lugar este mes de xullo no Xeoparque e Montañas do Courel. Porque a xeoloxía tamén se ensina e aprende. E non está, polo tanto, nada mal ter algún xeólogo ou xeóloga a man. Porque, como deixou escrito Bill Bryson na súa breve historia de case todo, os xeólogos nunca, nunca lles faltan calcapapéis. Benvidos a Efervesciencia. Hoxe iniciamos a nosa tempada número 18 na Radio Galega, coa colaboración un ano máis da FECIT. Estamos encantados de seguir con todos vós, porque habémolo pasar ben, moi ben, coas nosas doses de ciencias sen contraindicacións. Xa o sabedes, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Raramente os encontros científicos saen das grandes vilas e cidades, pero cando isto acontece, hai que estar aí para contalo. O Xeoparque Montañas do Courel abrangue tres municipios: Folgoso do Courel, Quiroga e Rivas de Sil, que suman en conxunto uns 5.000 habitantes, os que estes días engádense un cento de docentes de xeoloxía. Estes ensinantes non chegaron aquí por arte de maxia, senón que son os participantes no 22 simposio sobre o ensino da xeoloxía que organiza a AEPECT, que é a Asociación Española para o Ensino das Ciencias da Terra. E para poder contalo hai que estar in situ, que é como se di. E así foi como instalamos o noso laboratorio efervescente de campo no Museo Etnográfico de Quiroga, onde nos atopamos arestora. O noso anfitrión nesta noite é Eloi Cabarcos, coordinador do comité organizador deste simposio. Boas noites, Eloi.
Moi boas noites.
Como está indo o congreso?
Bueno, está sendo unhos días intensos, estamos aínda nos primeiros días, pero, bueno, ao longo desta semana pois vamos facer un montón de actividades, todas relacionadas co mundo da xeoloxía, para ensinar esta ciencia non moi ben tratada normalmente.
Non poden aparecer por aquí máis de 100 persoas adicionais nun sitio tan pequeno por arte de maxia. Isto é todo un traballo de organización, de tempo, de intendencia, de alianzas.
Sí, son, bueno, sobre en torno a 170 personas, máis de 100. E, bueno, sí, foron dous anos de moitísimo traballo. Evidentemente, bueno, somos un gran equipo, somos alrededor de 10 personas que levamos dous anos traballando, da man do Xeoparque Montañas do Courel, e nada, para intentar sacar isto adiante e que seña, de aquí a final da semana, que seña todo un éxito.
Xa está sendo, xa estamos vendo aquí a todos os participantes. que ademais os movedes un montón, porque normalmente nos congresos adoita haber no programa social, pois o mellor unha excursión. Pero no voso caso xa non é no programa social. No programa do Congreso, pois estades aí casi toda a semana, no programa do Congreso os levades non só a visitar este xeoparque, senón a media Galicia, casi.
Efectivamente, temos tres excursións por aquí polo xeoparque para descubrir pois, as covas cásticas, para descubrir as pegadas que dixo o glaciarismo aquí de Galicia, da man de Augusto Pérez Alberti.
Que acaba de dar nada unha palestra, unha conferencia magistral esta mañá. O sea, todo eso ten que ser todo un luxo, ir co máximo experto que temos en Galicia de glaciarismo a ver in situ os glaciares.
Efectivamente, e a maiores ainda temos outra para descubrir a dobra do Courel, unha para descubrir o recente nomeado Xeoparque Mundial da UNESCO de Cabo Ortegal, outra pola Ribeira Sacra e outra polo entorno de Monforte.
E tamén, bueno, programa social, pois se alguén non viaxou pouco, a pena Trevinca, a Astro Trevinca, observatorio.
Efectivamente.
E ademais, bueno, pois como todos os encontros, as comunicacións, as charlas, e no vosso caso tamén os obradoiros.
Sí, temos bueno, unha gran variedade de obradoiros que se realizan aquí o Ladiño, no IES de Quiroga. E, bueno, pois obradoiros todo, pois intentando mostrar cousiñas para os novos, bueno, novos docentes e non tan novos docentes de xeoloxía para que podan levar esas prácticas, esas experiencias ás súas aulas.
E tedes de xente que venga a contarvos cousas desde xente do mundo da academia, pero xente que tamén fai divulgación de xeoloxía, que tamén hai.
Sí, efectivamente, temos charlas cun poquinho máis de contido científico, como a que foi a charla inaugural da man de Gabriel Gutiérrez Alonso da Universidade de Salamanca, a citada charla de, bueno, que acaba de rematar de Augusto Pérez Alberti sobre o glaciarismo, pero vos tamén temos con Blanca Rodríguez sobre divulgación da xeoloxía, Nia Samuels, que ten un blog de salir con unha geóloga que nos vai mostrar, nos vai abrir as súas páxinas as páxinas dos seus cómics para mostrarnos como se ensinar a xeoloxía a través da ilustración.
Que eu non sei, a xeoloxía xa falaremos esta noite, bueno, non sei se é fácil ou complicado vivir da xeoloxía ou do ensino da xeoloxía, pero seguro que os que sodes aí xeólogos tedes as casas fermosísimas cheas de un montón de fósiles e cousas así. Non sei, estou imaginando isto, non sei por qué.
Bueno, pois contareiche que sí, que efectivamente na miña casa hai fósiles hasta no baño e non en sentido figurado.
Bueno, pois aquí neste museo, o Museo Etnográfico, non hai fósiles ata no baño, pero sí temos a nosa primeira mesa de convidados neste simposio de ensino da xeoloxía.
A Andy le encantaba la geología. Supongo que encajaba con su naturaleza meticulosa. Para él, el tiempo transcurría despacio, como en la era glacial. La geología es el estudio de la presión y del tiempo. Y de hecho, eso es lo único que hace falta. Presión y tiempo. Eso y un póster bien grande.
A ciencia, na Radio Galega.
O noso seguinte convidado que comparte esta mesa é David Brusi, que ele o presidente da Asociación Española pro Ensino das Ciencias da Terra. El traballa na Universidade de Girona, onde é experto en xeoloxía aplicada e didáctica da xeoloxía. David, benvido.
Muchas gracias.
Como é a vosa asociación? Quen son os ensinantes de Ciencias da Terra? Cal é o voso colectivo?
Nuestra asociación tiene actualmente aproximadamente unos 1000 asociados y asociadas, y el perfil más habitual es que sea una profesora o profesor de enseñanza preuniversitaria, fundamentalmente de secundaria, de ESO y bachillerato. Es una asociación para la enseñanza de las ciencias de la Tierra, y quizá alguien podría pensar que está constituida fundamentalmente por personas que se han formado en geología, y indudablemente hay profesionales de este campo, pero muchos profesores y profesoras de ciencias de la Tierra son en realidad, no se han formado en grados de biología, de ciencias ambientales o de otras disciplinas. Las personas que desde otra formación descubren las ciencias geológicas, es muy común que las impartan con una extraordinaria pasión, de modo que en nuestra asociación son muy bienvenidas y bienvenidos los profesionales que simplemente en cualquier nivel educativo intentan trasladar en sus aulas, en sus laboratorios, en el campo, los conocimientos de ciencias de la Tierra.
A ver, este no sé si es el caso de Ana Bueno. Ana, muy boas.
Hola, hola.
¿Ese é o teu caso?
Sí, é o meu caso. Eu son bióloga de formación, o que me levou a ser membra desta asociación é precisamente a miña carencia en xeoloxía. Entón, descubrín que había unha asociación na que me podían axudar a saber como ensinar os contidos de xeoloxía e aí fun de cabeza. E, bueno, pois teñen moitas actividades, a parte galega é moi activa, e entón, bueno, sempre que puden, ao longo de todos estes anos, pois participei nas súas actividades, porque a xeoloxía atrae, pero non é nada doado para nós botar man de recursos didácticos, non? Uh-huh. Sobre todo en Galicia, que non temos unha facultade, a meirande parte do profesorado que imparte bioloxía e xeoloxía ten unha formación detrás biolóxica e agora de ciencias do mar. Entón, esa parte, si xa está lastimada pola administración, pois a formación do docente que imparte pois leva aínda a esquecerse, non? Entón, bueno, pois te tes que apoyar en asociacións como esta, a que eu particularmente estou super agradecida que exista. E eventos como estes fan que esas ganas por impartir os currículos de relacionados ca xeoloxía pois vayan a máis.
Uh-huh. E ves, bueno, non o dixemos do IES de Valga.
Sí.
No que é probable que en novembro mellor nos pasemos por aí, porque, bueno, tamén facer esas vosas cousiñas. Pero, bueno, eso será outro tema. Pecha esta mesa Natalia Fernández.
Hola, que tal?
Natalia Fernández, ti tamén es este caso de profesora de bioloxía, de ensino medio, que daches, ahora non sei se te vas pasar ao lado xeolóxico.
Podería ser, a verdade é que hoxe, co día de onte, despertei moitísimo as miñas ganas de estudar xeoloxía. A verdade é que os ponentes fante sentir un pouco chiquita, porque como teñen un montón de cousas, han estudado tanto, son super expertos, poñen unha emoción tan grande no que fan na xeoloxía, e notase que realmente non é o seu traballo. Estás escoitando a unha persoa que está contando o que fai como no seu tempo libre e de paso cobra. E fai algo, e que é unha pasada. Eu estou super contenta de estar aquí. O motivo fundamental polo que estou foi que a miña profesora do instituto, de cando eu estudei no instituto, díxome, todo o que aprendín de xeoloxía, aprendíno aquí, na EPEC, nos simposios e nas saídas. Animoche a vir e tal, e díxen, veña, va. E aquí estou, e a verdade é que ten toda a razón. Eu levo dous días que estou aprendendo máis que en toda a miña vida de xeoloxía.
Claro, é socia a máis nova dos que estades aquí, socia iniciando, e ti agora és docente en Toledo.
Sí, por ali estou.
Por aí hai, bueno, tamén hai, falando isto da xeoloxía, hai hasta as minas de Almadén, que tamén te fixeron, teñen que ver con este redescubrimento da xeoloxía.
Sí, a verdade é que o meu primeiro destino docente foi en Almadén, forma parte do valle, ten cerca o Valle de Alcudia, e tamén é Patrimonio da Humanidade. Cando cheguei ali, vin que tiña moitos recursos xeolóxicos ao meu redor e que tiña que ensinarlles aos nenos onde está a súa vila. Entón, tiven que empezar a estudar un montón de xeomorfoloxía da zona, e notei que, a pesar de que na OPA aprendí moito, tiña moitas carencias, porque na carreira de bioloxía é o que dicía a miña compañeira, que temos no primeiro ano, e a verdade é que, nin temos a madurez mental como para comprender un procesos tan amplios como xeolóxicos, nin dous, a didáctica, xusto, non é adecuada para explicar a xeoloxía. E dase por feito que sabemos moitas cousas que non sabemos porque nos propios institutos moitos mestres non chegan a poder dar este temario. Entón sí que xorde a necesidade de vir a este tipo de simposios.
Porque quizáis o importante na xeoloxía é o que sorprende que os xeólogos vedes cousas que os demais non vemos. Cando vedes unha paisaxe, vedes... houve unha conferencia de Augusto Pérez Alberti e dicía, bueno, aquí vedes as morrenas, non sei que. Eu un pouco vía, porque os meus ollos non están educados. E logo, claro, xa empezaba a ver cousas. Pero si é certo que estades xogando co eso, con esas imaxes mentais no espazo e no tempo. Supoño que eso será fundamental para ensinar a xeoloxía, máis alá de aprender termos, conceptos, palabras.
Sí, la geología es una disciplina científica con una visión especial del mundo. Las personas que nos dedicamos a ella, pues yo creo que tenemos otra manera, otra perspectiva de enfoque. Y a veces cuento una anécdota, yo doy clase en la universidad y he tenido muchísimos estudiantes, precisamente de biología, de ciencias ambientales o de otras disciplinas. Y recuerdo unos estudiantes que había tenido hace un montón de años, que los encontré por casualidad en otro contexto y me dijeron, no, mira, pues resulta que recordamos muy bien las clases que nos diste en la universidad porque hicimos un viaje, creo que recordar que era una zona costera, no sé si una Islas Baleares o así, y habíamos alquilado un coche, decidimos aquel día ir a una playa y llegamos a la playa, aparcamos el coche y vimos que justo al lado de la arena había un talud con unas rocas y estuvimos paseando a lo largo de ese talud durante 500 metros, regresamos y cuando estábamos en el coche dijimos, es que habíamos venido a la playa. Es decir, les habías transmitido el interés porque las rocas que parecen un objeto inerte, en realidad cuando las descubres son capaces de contarte muchísimas cosas de su historia, de sus procesos. Y en realidad la geología es el testigo de toda la evolución del planeta. Es importante por el tema de recursos naturales, por supuesto, pero también por el tema de los riesgos, por el tema del propio patrimonio. Estamos en el Geoparque Montañas do Courel. Y cuando pones la geología en valor, puedes sacarle muchísimo provecho.
¿Y qué acontece co currículo? ¿Por qué a xeoloxía é a irmán pequena de irmán pequena de irmán pequena? Quer dicir, a xeoloxía, o final do temario, vese casi de xeito optativo, parece que, non sei, que a este paso, o mellor, pois, hasta, non sei, imos quedarse en xeoloxía nos nosos alumnos. Bueno, lanza historia. Teñen que saber xeoloxía, porque o mellor, claro, vos o tres moi claro, pero a sociedade, como vedes?
A ver, evidentemente, os recursos, vivimos, somos humanos e necesitamos recursos. E os recursos principais xorden da xeoloxía. E así nos vai con pouco coñecemento xeolóxico que temos. Entón, calquer persoa, e calquer estudante necesita saber con os elementos mínimos da xeoloxía para saber onde está e a onde pode ir e pode chegar e como vivir, non? Eso primeiro. Despois, no tocante ao currículum, eu non sei se en Galicia ten que ver a formación que somos mayoritariamente biólogos ou aparecen outros aspectos que a min se me escapan, pero dende logo, dende as autoridades, a administración educativa, a xeoloxía está moi maltratada. Está moi maltratada porque nos currículos de bioloxía e xeoloxía sempre a xeoloxía como moito é un tercio do temario. E despois, a medida que vas ascendendo nos distintos cursos, aparecen asignaturas relacionadas ca xeoloxía, con contidos xeoloxías que son optativas, e chegamos a segundo de bacharelato, onde hai unha asignatura que se chamaba xeoloxía, pero e había outra que se chamaba Ciencias de la Terra. E agora, pois, como eso era moito, pois xa é unha. E agora é xeoloxía e ciencias medioambientais. E esa asignatura, a pesar de que é troncal, no diseño dos itinerarios dos diferentes institutos, está considerada como optativa. Entón, as diferentes opcións que se lle dá a un alumno de segundo bacharelato nese curso especialmente tan duro, con tan pouco tempo para impartir tantísimos contidos, pois na actualidade o que está sucedendo é que escollen optativas con contido moi baixo, pois van a máis tics, a máis músicas, e non escollen unha xeoloxía que, por ser troncal, ten a BAU, que, polo tanto, temos que impartir contidos, e, polo tanto, unha asignatura, digamos, dura a maiores. Uh-huh. Entón, está sendo...
Que os alumnos que o collen é porque lles interesa moito e os centros poden poñer eso a disposición. Digamos que o sistema non facilita nada.
Claro, despois, o problema que pasa no meu centro, por exemplo, somos un centro mediano. Entón, en segundo de BAC hai tanto abano de optativas que a xeoloxía é escollida por tan poucos que a inspección non autoriza con eses poucos. Ten que haber un número mínimo de alumnado para que se impartida esa asignatura. Entón, se cae. Caéronse as ciencias da Terra, se está caendo a xeoloxía, non está sendo ben tratada en canto a opcionalidade no bacharelato. Eso é o que lle está pasando.
Eu, por exemplo, son profesor de Bioloxía e Xeoloxía nun CPI, no CPI Virxe da Cela de Monfero, na provincia da Coruña, e temos moi pouquiño alumnado. Pois hai anos que a xeoloxía, a bioloxía e xeoloxía de cuarto da ESO, que na que poderían ver un pouquiño de contidos xeolóxicos, donde coñecer, por exemplo, a Alfred Wegener. Hai moito alumnado que podes titular cuarto da ESO sin coñecer a Alfred Wegener, ou mesmo se nos vamos a bioloxía sen conocer a Darwin, porque é onde se están impartindo eses contidos.
Que Darwin, antes de biólogo, foi xeólogo.
Efectivamente.
O seu primeiro interese foi a xeoloxía, logo a bioloxía veu despois.
Efectivamente. Darwin era de formación xeolóxica tamén. E entón eso, claro, nun centro no que o mellor tes seis alumnos, pois eu creo que teríamos que darnos conta que tendo dous alumnos que queren cursar bioloxía e xeoloxía é unha porcentaxe bastante importante dese alumnado. Eu creo que deberíamos de brindar a posibilidade de estudar bioloxía e xeoloxía e en bacharelato pasa o mesmo. Entón eu creo que lle temos que dar unha volta un poquinho a esos números, non ser tan estrictos, sobre todo con estes coles que teñen estas particularidades. E eu, por exemplo, como experiencia de docente, me pasa moitas veces que agora vamos a empezar coa parte da xeoloxía. E, buah, profe, pero eso é un rollo. E, pero vos viste xeoloxía algunha vez? E che di, no, pero eso es un rollo porque son piedras.
Exactamente, é asociación ás pedras.
Efectivamente, e o que me pasa moitas veces, a maioría das veces, é que o transmites, lle pon moito empeño, levas ao campo, lle faz prácticas de laboratorio, e che acaban dicindo, jo, profe, pois a xeoloxía molaba. E te atopas que moitas veces é que realmente, pues, non quero eu ir en contra de ningún docente, faltaría máis, pero moitas veces, pues, por falta de tempo, pues, evidentemente tendes a deixar o que menos dominas. E moitas veces, moitos cursos a xeoloxía queda sin dar.
¿Por qué tenemos un libro de geología?
¿Qué tiene de malo la geología?
A ver si así lo entiendes, Penny. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias.
E logo tamén está, non sei se hai máse social de do que é a xeoloxía, bueno, esta mítica serie Big Bang Theory, que os xeólogos bueno, os chistes son de xeólogos, igual que nas orquestas os chistes fanse dos que tocan as violas, pois aquí cos xeólogos pois pasa o mesmo. Non sei se iso, bueno, ao mellor pode ser un enfoque simpático para xente capturar a atención, ou non sei como vedes. Non sei se a ver, presidente, non sei se iso molesta ou ao revés, dices, bueno, polo menos que nos nomeen, inda que sexa así.
Sí, yo empiezo mis clases de geología en primero de la universidad con un fragmento del vídeo de Big Bang Theory donde Sheldon Cooper se despierta diciendo, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Y al final el foco de la cámara lo pone en un libro de geología. Claro, empiezo así para realmente que sea un inicio de choque, ¿no? Pero respecto a lo que comentábamos, yo desde la AEPEC, son nuestros objetivos fundamentales, defender la presencia de la geología en el sistema educativo y evidentemente en niveles preuniversitarios. Y estamos convencidos de que el problema, la realidad es muy dura. Antes escuchábamos hace un ratillo que los glaciares estaban en franco retroceso. Yo pensaba, y la geología, Dios mío, la geología está a punto de desaparecer. Nos preocupan los linces, sin duda, pero los linces están recuperando la geología año que pasa, año que retrocede más y más y más. Y la realidad es muy dura, pero el problema y los factores son múltiples y han salido algunos. Los currículos. Los currículos del Ministerio y la EPEC, de la mano de la Conferencia Española de Decanos de Geología, del Colegio de Geólogos, de la Sociedad Geológica de España y de muchísimas asociaciones, estuvo peleando en el Ministerio, pero la persona que diseñó los currículos de la nueva ley educativa era una persona que estudió biología, sin formación geológica. Y, pese a que presentamos infinidad de alegaciones, no lo conseguimos. Otro problema, la propia formación de los docentes. Lo decía antes Eloy. Si alguien que tiene que enseñar biología y geología no domina la parte geológica, va relegando a la mínima expresión esto. Y esto se amplifica, es una caja de resonancia, porque los alumnos y alumnas que reciben esa formación tampoco acaban conociendo esta disciplina científica. Otro factor fundamental, en el simposio tendremos una mesa redonda sobre este tema, son las ponderaciones de acceso a la universidad. Nosotros discutimos con el Ministerio de Educación la posibilidad de influir en las ponderaciones, pero las ponderaciones las fija el sistema universitario y los ministerios son distintos y jamás han hablado de este tema. Las ponderaciones son cruciales para la elección de asignaturas porque uno tiene las antiguas pruebas de selectividad, se llamen como se llamen en cada comunidad autónoma. Otro factor que también ha salido es que la elección de asignaturas, bachillerato, por ejemplo, es prácticamente un buffet libre. Hemos inventado y hemos incorporado al sistema tantas materias que aquello nos deslumbra y el estudiantado acaba eligiendo aquellas que le parece que pueden resultar no más atractivas, sino a veces más fáciles por muchísimas razones. Si uno echa atrás una década o un par de décadas, había algunas asignaturas que eran troncales y sobre esa base podías hacer muchísimas otras cosas. Claro, yo creo que para abordar la resolución de la presencia de la geología habrá que echar algunos pasos atrás, tan atrás que casi hay que empezar a hacer cosas en educación primaria e infantil. La nueva ley de educación española, que pretendía ser tan pionera, ha situado la geología en educación primaria en el campo de las ciencias sociales. Este programa es de ciencias, es decir, no puede estar al lado de la química, de la física, de la biología, no, no. Están ciencias sociales al lado de la estructura de la familia o de la educación viaria. Alguien que tenía que decidir dónde ponerla, la colocó allí. Claro, esto acaba condicionando que los propios estudiantes de profesorado, de magisterio, claro, no reciban una formación geológica. Y si la reciben, a ver desde dónde se les va a plantear. Ya digo, el problema es existente y los factores son múltiples, pero aquí estamos, algo habrá que hacer y los simposios de enseñanza de la geología, lo decía Natalia hace un momento, yo creo que contribuyen a que la gente salga reforzada, sale con la vacuna puesta, con las energías renovadas y lanzándose a las aulas con otra actitud.
Quizás pasa un poco como todo, la geología también forma parte de esa cultura científica que nos permite ollar o mundo, resolver os problemas que temos a partir de ese enfoque cultural. Entender a xeoloxía é entender o noso territorio, e a xeoloxía como entender os procesos que levan ao territorio a ser como é, a formarse como é, pero tamén está toda a cuestión dos recursos, está toda a cuestión, por exemplo, da minería, que é unha cuestión que agora se acaba de debatir aquí, que hai enfoques e visións moi diferentes desde unha mesma en realidade, e sobre isto, pois os cidadáns, xa pensando na cidadanía, optamos opcións a favor, en contra, isto sí, isto non, e, bueno, sempre é bo para calquera clase de decisión estar o maior formado posible, non?
Sí, indudablemente. A veces la geología uno la relaciona directamente con las rocas, pero a nivel de un ciudadano de a pie, Yo creo que a lo largo de cualquier momento de su vida, la geología va a estar presente en muchísimos aspectos. Incluso puede tener que tomar posición y ser consultado de algunas cosas. No solo tiene que saber, igual no le sirve para nada saber cosas de tectónica de placas, pero vivimos en un mundo donde el cambio climático es fundamental, donde el agua, lo hemos visto, pasamos por situaciones de sequía a raíz del cambio climático, situaciones extremas, los propios recursos naturales. Es muy posible que un ciudadano sea consultado en un referéndum o tenga que tomar decisiones políticas o estar en un contexto donde acabar decidiendo cosas que tienen muchísima relación con la geología. No solo a nivel de recursos, también a nivel de riesgos naturales. Una persona debe conocer por qué una crecida de un río puede ser fundamental, conocer ese proceso para salvar su propia vida y la de los demás.
Ou coñecer que se vives, compras unha vivenda na rúa do río e ao mellor hai unha inundación, pois o mellor, pois algo ten que ver unha cousa coa outra, non? E entender que, bueno, hai procesos da natureza que por moito que nos empeñemos en poñernos encima, non podemos ir contra eles. Por exemplo, para dar un exemplo así da vida cotiá.
Hai países, Francia, por exemplo, onde cando uno compra unha casa e va a la notaría, le dicen, pues mire, usted está comprando esta finca con estas características, pero que sepa, porque aquí van adjuntos, que los riesgos geológicos y naturales que tiene ese solar son estos. Bueno, aquí, vamos, a veces no lo tenemos ni en cuenta ni a nivel de diseño urbanístico municipal.
Pois esta é a nosa primeira mesa de convidados desde o Museo Etnográfico de Quiroga, onde está, estamos abaixo do auditorio, onde se está a celebrar nestes momentos o 22º simposio da Asociación Española para o Ensino das Ciencias da Terra. Estiveron con nós nesta primeira mesa, que habemos de ter outra, David Bruci, moi boas, moitas grazas por estar connosco.
A vosotros.
Tamén Ana Bueno, moitas grazas.
Grazas a vos.
Natalia Fernández.
Graciñas.
Tamén, bueno, pois Eloi, pois se pode seguir connosco na seguinte mesa, sí?
Sí, seguirei, pero xa aproveito para darvos as gracias por darlle difusión a nosa ciencia, en primeiro lugar, a xeoloxía, e darlle difusión tamén a este evento que é o 22º Simposio para a Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
Necesito con urxencia transfusión de efervesciencia.
Núcleo externo, manto y corteza. Seguramente a vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo, todos los días, día y noche, camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿o no?
Mudamos completamente a nosa mesa de convidados desde o Museo Etnográfico de Quiroga, onde aquí al lado estáse a celebrar o 22º Simposio da Asociación Española para o Ensino das Ciencias da Terra. Eloi, facer isto aquí en Quiroga non é casualidade, non?
Non foi casualidade. Bueno, a idea de celebrar o simposio primeiramente aquí en Galicia pois xurdiu xa hai máis de 2 anos. E, bueno, tiñamos dúbidas si nun sitio, si noutro, e viñamos falar aquí, bueno, facer unha primeira reunión aquí en Quiroga, pois con Roberto, con Martín Alemparte, que o gerente do Grupo de Desenvolvemento Ribeira Sacra Courel, e vimos tan boa disposición de por parte destas personas para acoller este simposio aquí, que dixemos, pois bueno, pois vamos adiante, e aí naceu unha colaboración entre a EPEC e o Xeoparque que tirou para adiante e aquí estamos hoxe en día facendo esa primeira esa idea un poquinho aloucada de facer un simposio que contábamos por aquel entonces con unhas 200 personas, tampouco quedamos tan afastados deses números, pois facer un simposio desas características nun entorno rural, pois podía parecer unha loucura, pero a nós, desde a nosa asociación, nos parecía esencial e nos parecía rompíamos con outros simposios atrás que se facían en localidades moito máis grandes, pero nos parecía unha necesidade. Hai que potenciar o mundo rural e máis despois daquel verán no que estábamos decidindo onde facelo, que foron os terribles incendios daqui do Courel.
Temos aquí en representación do parque a Roberto Castro en representación do seu parque. Roberto, isto é rural, porque cando tiveste esa avaliación do seu parque contabas que tiñas unha avaliadora holandesa que pensaba que era rural, pero bueno, comparado con Bosco, eso era, vamos, Manhattan.
Sí, efectivamente, cando nunha misión de revalidación a que estamos sometidos cada 4 anos, viñeron hai un mes e pico, viñeron unha holandesa e un finlandés. E a holandesa, ademais de alucinar co que se estaba facendo aquí con tan poucos medios, en un territorio rural con moi pouquiña población, con moi pouco orzamento, realmente alucinaba ca cantidade de cousas que estábamos a desenvolver, non? E ela decía, xa despois informalmente, nunha cena das últimas que tivemos, que estuvemos acompañándos durante toda unha semana para que viran os nosos recursos e como os estábamos gestionando, pois de forma informal, como digo, decía... Eu pensaba que viña dun medio rural ali no meu xeoparque en Holanda, pero isto sí que despois de recorrer todas as nosas estradas e os nosos recunchos e ver, pois eso, aldeas con un veciño, con dos veciños, aldeas deshabitadas tamén, decía, isto sí que é un medio rural puro e duro, non? Con todas as dificultades que iso conleva. En ese contexto, aínda así, nos suplimos a falta de recursos e a falta de medios con moitísima, moitísima ilusión dun montón de xente que está colaborando por o desenvolvemento deste xeoparque, e cando vimos a oportunidade, o gran reto que podía supoñer organizar para a EPEC todo o que sería a logística e todas as colaboracións e todas as actividades que lles programamos para tantísima xente, porque claro, parece mentira.
Para vos isto é unha invasión total.
Bueno, 175 persoas, aloxalas todas de golpe e, bueno, comer e facerlle esas actividades a tanta xente, coordinar todos a rede de museos e todo o que lles ofrecemos, as viaxes, a participación en todos os talleres, supuxo para nós un enorme reto, pero bueno, como digo, suplimos esas dificultades con moitísima ilusión, moitísima coordinación, e o traballo que estamos desenvolvendo creo que se está cumplindo coas expectativas, e oi, estamos moi orgullosos de ser o primeiro simposio que se celebra de AEPEC nun medio eminentemente rural, non?
Aquí o seu parque que comprende os concellos de Ribas de Sil, Folgoso e Quiroga. E falabas tamén de rede de museos. Estamos aquí facendo esta conversa desde o Museo Etnográfico, pero que ademais temos máis posibilidades para ver.
Sí, eu sempre tuve unha referencia, un lugar que admiro moito, que é Allariz, que sendo un concello de 7.000 habitantes, pois contaba con unha importante rede de museos dentro do propio concello, pero si extrapolamos eso ao noso xeoparque, que son 5.000 habitantes, e moi dispersos, pois temos unha rede de centros moi, 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 moi potente, que realmente fomos quen de desenvolver en unha colaboración moi estreita de tres concellos, sempre o digo, de diferente cor política, que fomos capaces de entender que a mellor forma de defender cada un dos nosos concellos será traballando coordinadamente. A mellor forma de defender o meu concello é colaborando con Quiroga, colaborando con Folgoso. E a mellor forma de defender Folgoso, pois a alcaldesa tamén o entende perfectamente, que é colaborando con Ribas de Sil e con Quiroga, non?
E temos tamén nesta mesa a Daniel Ballesteros. Daniel, moi boas.
Hola, boas.
Ti levas a parte científica do seu parque. Bueno, primeiro, que é un xeoparque? Porque o mellor, inda hai moita xente que non sabe que é un xeoparque.
Pois un xeoparque para UNESCO, que é unha figura da UNESCO, avaliada como tal de dando 2015, é un territorio que ten unha xeoloxía única a nivel internacional e que esa xeoloxía é empregada para xerar riqueza, xerar identidade territorial e xerar unha bonanza económica. Nos, no noso caso, consideramos que eso é o xeoparque máis a xente que vive aquí. O xeoparque, ao final, son as persoas que viven nun territorio excepcional.
Aquí a clave o das persoas, porque se non hai persoas non hai xeoparque.
Efectivamente. Un xeoparque non só é ter unha xeoloxía internacional ou super abraiante ou superinteresante. É que esa xeoloxía está posta en valor. Os centros de interpretación, que temos 7 centros de interpretación no territorio, temos 25 xeomiradores, todos eles con paneles interpretados, con información en castelán, en galego, en inglés, máis de 150 kilómetros de sendeiros, de percorridos, publicacións, informacións, oficinas de turismo, que, sendo de diferentes concellos, traballan conxuntamente, coordinados. Eso é o xeoparque. Ese traballo de moitísima xente, voluntarios, asociacións de veciños, científicos de universidades, do CSIC, todos traballan en prol dun territorio, para que ese territorio poda desenvolverse por sí mesmo.
Quizáis a estrela e o pregamento de Campodola, pero hai máis cousas.
Sí, hai moitísimas cousas. O elemento de máis singularidade internacional é a dobra deitada, o pliegue de Campodola, que podes visitar no mirador de Campodola, pero tamén en outras localidades como Forxán. Esa dobra é unha dobra de máis de 10 kilómetros de longitude, é enorme. É enorme, é a base do resto da xeoloxía, é a base da biodiversidade. E sobre esa dobra é onde vivimos todos os que estamos aquí no Xeoparque Montañas do Cobrel.
E unha cosa que falábamos antes é que os xeólogos vedes cousas onde nós non vemos. Ademais, as vedes coa dimensión temporal. Ti podes ver un val e vos dicías, non, é que había un glaciar. E de glaciares, por exemplo, falaron esta mañá e está, pois, temos toda esta zona inzada de glaciares, por exemplo.
Por exemplo, un dos glaciares máis importantes é o da Seara, o do parte alto do xeoparque, que é investigado non só por xeólogos, sino por xeógrafos, tamén investigado por esta rama das ciencias da Terra, e realmente os resultados que saen son tamén de intereses internacional. ¿No? O sea, estamos a falar dun xeoparque que ten elementos como unha dobra deitada de 300 millóns de anos e uns glaciares que teñen non máis que 20.000 anos, que 20.000 anos para a maior parte da xente de nós son moitos anos, pero en xeoloxía realmente son nada na historia da
Son noviños totalmente. E tamén paisaxe cárstica e minería aurífera.
E temos minería aurífera. O noso lema é unha xeoloxía moi humana, ¿no? Porque non se pode entender a xeoloxía sen o ser humano. Os románs viñeron a colonizar as montañas de Cobrel e instaurar un sistema de castros que ven coñecido por todos, porque eles viñan basicamente a polo ouro. En base de, para explotar ese ouro, organizaron o territorio. E despois desa organización territorial, derivaron as aldeas, os castelos medievais, que ata os nosos días, prácticamente. Que hoxe en día se siguen explotando recursos xeolóxicos, como poden ser as empresas de lousa, a lousa pateitar.
E hai que dicir, as empresas de lousa, o proceso para chegar a ser xeoparque foi un proceso longo, que culminou ese proceso inicial en 2019, pero para iso hubo que unir forzas e vontades.
Sí, claro, por suposto. Es decir, un dos traballos que se realizaron foi concienciar a sociedade, ¿no? A sociedade viu que os entes locais, os representantes dos entes locais, estábamos unidos, eso serviu de moito, pero despois hubo un traballo inxente para convencer a xente de que esa podía ser a nosa estrategia de futuro de desenvolvemento, ¿no? E si ben é certo que, claro, uns dos que nos miraron ao principio cun pouco de recelo foron precisamente as empresas pizarreiras, ¿no? Que, lóxicamente, xeran un montón de postos de traballo e un nicho de emprego moi importante e xenera moita riqueza, non? O noso ánimo era, partindo da base de que un xeoparque non é un elemento de restrictivo de ningún tipo de problemas máis alados que hai con Rede Natura, con legislación vixente, sí que ten que velar pola conservación da nosa xeoloxía, pero realmente fomos quen de convencer a Asociación Galega de Pizarristas para que prestase o seu apoio ao noso xeoparque, a nosa candidatura. Así foi, así o viron, así o entenderon, que era moi importante que o sector mineiro que hai aquí, que é moi importante, pues, prestaran ese apoio, non? E así se conseguiu, e bueno, todos xuntos da man, pues, ao final conquerimos o objetivo que nos marcábamos, que era que conseguimos que no 2019 fóramos declarado o primeiro xeoparque mundial da UNESCO que hai en Galicia.
Uh-huh. E aquí, claro, o complicado nese momento parecía conseguir ese nomeamento, pero aquí o importante é andar en bicicleta, o sea, andar para non caer, conseguir manter o proxecto, un proxecto que ten uns medios modestos, comparado, pues nos comparamos aí con estes holandeses ou outros xeoparques que andan por aí, pero que pouco a pouco vai callando no tecido, van surdindo iniciativas, van surdindo iniciativas que aproveitan o recurso. Como estades nese nivel?
Bueno, tamén teño que decir que hai outro xeoparque en Galicia. Temos a sorte de contar agora mesmo xa con outro xeoparque en Galicia, que é Cabo Ortegal.
Máis recente? Entonces,
sí, é un pouco máis recente. Nos fomos os primeiros, pero ahora temos aí tamén Cabo Ortegal. E realmente, pues, contar en Galicia con dous xeoparques tan diversos, tan distintos, que lonxe de competir, todo o contrario, que fan é colaborar, son dous xeoparques, un de montaña e outro de costa, que realmente é para que todos os galegos nos sintamos moi orgullosos de ter estas dúas figuras recoñecidas polo UNESCO, ¿no? E efectivamente, é dicir, durante estes anos comezan a xurdir nunca a grandeza que nos gustaría, pero sí comezan a xurdir pequenas empresas, pequenas tendas que venden os produtos ligados a produtos típicos do xeoparque, diversas iniciativas como o fomento dos produtos agrarios que temos aquí, que son moi importantes. Hoxe van ter a oportunidade de probar eses produtos: mel, aceite, viño, castaña e cereixas, que son os sabores das nosas rochas. Todo, digamos, que é moi importante, porque claro, parece que un xeoparque é solo xeoloxía, ni moitísimo menos, é moitísimo máis que todo eso. Ao final, o que facemos dentro do territorio do xeoparque é ter un fío conductor, que é a xeoloxía, pero poñer todos os recursos ao servicio desa xeoloxía e explicar con eses tintes de xeoloxía todos os recursos que temos. Hai moitos exemplos, pois, por exemplo, a ruta das aldeas paleozoicas. Bueno, o concepto aldea paleozoica é un concepto absurdo, no paleozoico non existía o ser humano, non? Sin embargo, en que consiste as aldeas paleozoicas? Pois son aldeas que cuxas construccións están feitas de diversos materiais que se foron xerando en diversas etapas do paleozoico, non? E ao mesmo tempo que disfrutas da paisaxe, que disfrutas de unhas aldeas que están enclavadas en outros séculos e que conservan parte da esencia do que somos e do que fomos, ao mesmo tempo tamén estás aprendendo xeoloxía. A xeoloxía é un tema complexo, un tema difícil de explicar, difícil de entender, pero o noso objetivo é dar pinceladas de xeoloxía ao mesmo tempo que facemos que un turista disfrute deste territorio cunha experiencia que, bueno, pues é unha especie de estrategia de turismo diferencial que nos fai únicos e que polo que levamos todo este tempo apostando.
E nas que, por exemplo, tamén pode haber catas de viño, nas que expliques de viños e de produtos, que expliques como sabe iso en función da xeoloxía.
Claro, quantas catas de viño se poden facer en Galicia, en todas as de os que hai en Galicia? Pois un montón. É dicir, moitísimas adegas fan catas de viño, non? Pois bueno, nos damoslle ese matiz xeolóxico. Entón, hai unha empresa que se chama Triumvitis, unha adega, que o que fai é catas xeolóxicas. É dicir, fai unha cata cunha explicación maravillosa de Ana, que o que fai é explicar o viño que estás probando. Ao final, a todos nos gusta o mesmo, non? Comer, beber, disfrutar dunha paisaxe, etc., non? Pois estás catando ese viño ao mesmo tempo que che dá unha explicación de que ese viño foi elaborado a partir das cepas que están nunha viña que ten un solo, pois, por exemplo, de canto rodado, que dá unha variedade de viño, ou de un terreo arcilloso, que dá outra variedade de viño. Estás aprendendo a matizar o sabor dese viño relacionando coa xeoloxía. O que decía antes, pequenas pinceladas de xeoloxía a todo, absolutamente todo o que facemos, e que nos fai, pois, ao final, crear unha identidade propia que, pois, intenta de algún xeito, pois, ter ese turismo que non vas a encontrar en ningún outro sitio.
Daniel, hai cosas por descubrir. Está xa todo estudado, toda a xeoloxía que tedes, ou cabe que se atopen sorpresas?
Non, de ningún xeito, non. Queda moito por saber. De feito, o xeoparque invirte todos os anos recursos económicos para apoiar proxectos de investigación que se impulsan dende as universidades galegas, outras universidades españolas. Seguimos traballando nos glaciares, na dobra deitada, nas covas, na minería de ferro, na pedra cabaleira, que é unha rocha que empregouse en moitísimas edificacións medievais e máis recientes do noso territorio.
Pedra cabaleira.
A pedra cabaleira, sí. É unha rocha vermella que chama moitísima atención e podemos-la ver nos principais edificios históricos: unha abadía do século XII, nun castelo do século XII tamén, da Orden de Malta, nas igrexas do século XVI, XVII, XVIII, moi ligados ao Camiño de Santiago. É unha rocha única do noso territorio, que ademais está nos edificios máis importantes dende a Idade Media.
Este é un bo sitio para, bueno, precisamente, parque xeolóxico para aprender toda a xeoloxía. Claro, non sei se Eloi, se ti podrías traer os teus alumnos de Monfero para aquí, ou tedes posibilidad de coller un autobús e virvos para aquí a ver estas cosas, porque claro, aquí tedes un laboratorio xeolóxico aire libre.
Hei de dicir que xa viñemos. Desde Monfero xa viñemos,
vale.
Además con todo alumnado da ESO, viñemos, pois hai algo máis dun ano, viñemos facer unha excursión, co apoio do Xeoparque, que tamén contamos coa súa colaboración, evidentemente, para organizar esas actividades. Fixemos a ruta de Besa da Rogueira, salimos pola zona da Seara, vimos todos os circos glaciares, estivemos aloxados no camping de Seoane do camping do Caurel.
E que tedes Seo camping tamén, aquí todo Seo.
Sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Os nosos nenos chamanse Xeopícaros.
Xeopícaros. Vale. Esa é a marca da casa.
E dou aquí o meu compromiso que volveremos o alumnado de Monfero, volveremos aquí, e eu sempre que vou, a cada sitio que vou, recomendo visitar non só este xeoparque, sino tamén o xeoparque de Cabo Ortegal, porque eu creo que é algo que temos que explotar e darlle valor, e que mellor sitio que dende as aulas. Poñer en valor estes territorios que temos aquí e outros tantos territorios que temos por Galicia, que teñen moita importancia a nivel xeolóxico, que non constituen xeoparque, pero que sigue lle dando valor á nosa ciencia, que a xeoloxía.
E a idea tamén é que sexa un turismo sustentable, que aquí quizáis non interesan, e tampouco ten moito sentido, os grandes números, as grandes cifras, senón que sexa un pouco algo que sexa a escala precisamente do territorio.
Sí, claro. Nos temos unha capacidade de aloxamento, unha capacidade para a restauración que está limitada. A nosa pretensión non é facer unha revolución aquí, porque non ten sentido, sería un obxectivo completamente ilusorio, non? Aquí o que intentamos é, primeiro, como primeiro obxectivo, manternos. É dicir, frear a desfeita que supón en todo o medio rural da Galicia interior o que estamos a sofrer todos, non? Non só no seu parque, sino en outros sitios, que a perda de poboación, o envellecemento e todos os problemas inherentes a eso, non? Hai poucas oportunidades, pero poucas oportunidades que hai moitos dos casos se cubren, non? Entonces temos un problema de falta de relevo xeracional en as explotacións agrarias, pero tamén nos propios negocios de hostelería, que cando se xubilan os propietarios, pois o mellor non teñen unha persoa que o sustituía, non? Entonces nos intentamos xerar unha dinamización, unha afluencia de público completamente controlable, sustentable, que non dañe o medio ambiente nin os nosos recursos, pero que permita que podamos estabilizar e soñar algún día con medrar, pero sempre con os pés postos na terra, e ademais pensando que a solución non está aquí con facer grandes cousas que masifiquen isto, porque sería, pues, seguramente unha estrategia completamente equivocada.
Pois así coñecemos un pouco como funciona o Xeoparque das Montañas do Courel. Estiveron connosco Roberto Castro, moitas grazas por estar connosco.
Moitas grazas.
E tamén Daniel Ballesteros.
Un prazer.
E quen foi o noso anfitrión neste Efervesciencia aquí en Quiroga foi Eloi Cabarcos, que quen che diría a ti, Eloi, que ti empezaches neste mundo da xeoloxía por ver a original, a peli original de Parque Jurásico.
Efectivamente.
Non eran, sí, aldeas paleozoicas.
A mí, de feito, os meus alumnos me din, a xeoloxía son rochas, e eu, pois mira si hai máis cousas na xeoloxía, que a min non me gustan as rochas como tal. A asignatura de petroloxía, mineraloxía, sempre se me deron fatal. Eu son xeólogo pola película de Jurassic Park, e sempre eu lo recoñezo.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
E así iniciamos a nosa tempada número 18 desde o Xeoparque das Montañas do Courel. Escoitámonos o vindeiro xoves ás 9 da noite na Radio Galega. Adeus.
Radio Galega, servicio público ás 24 horas.
Qué rápido me pasou este verán pensando en ti. En ti, Marcial, que non sei onde andas. E hai que comezar unha nova temporada e aínda non te vexo por aquí. Marcial, volves ou non volves?
Volvo. E máis é coa túa compañía, Raquel, como non vou volver. Pensando en ti, todos os días, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e en calquera momento en agalegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
O como que non volve a Galega con todo o equipo. Sanjiao.
Pois eu esta temporada non sei.
As madrugadas o fin de semana sempre teño lío, Non vai poder ser.
Pero Dani, Fini.
Non sei se poderei ir, teño a xenda moi ocupada.
Fran, hola. O como que non, madrugadas dos vendres e sábados ás 12 da noite. Con todo o equipo ou case.
Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música.
Se llama Lola y tiene historia.
24 horas de música para ti. Sen publicidade. Con programas especializados. Con todas as tendencias e todos os estilos. Podes escoitalas sempre que queiras, na casa, cociñando, viaxando, no coche, lendo, na bici, andando, no bus, na rúa, estudando, xogando, gozando, correndo, pensando, no traballo. Radio Galega Música en agalegaaudio.gal e na aplicación Agalega Audio. Radio Galega, onde estás ti?
Volve Ferrado e Medio na Sintonía da Galega. Os domingos de 8 a 9 da mañá, o mundo do rural, a economía do agro en Galicia. Radio Galega, onde estás ti?
A Radio Galega é moito máis. A Galega Audio naceu para estar máis cerca de ti. Todos os servizos que poidas imaginar da Radio Galega xuntos e ao alcance da man. Directos, podcast, canles dixitais, contidos exclusivos. Todo está integrado para ti en A Galega Audio. Accede a través de agalegaaudio.gal ou na aplicación móvil pro teu sistema operativo e rexístrate para gozar de milleiros de contidos que cada día se incrementan e están a agardar por ti. Radio Galega, onde estás ti?
Galicia por diante, desde as 6 da mañá, con Luis Ojea.
Un formato renovado na Galega cada mañá, cando Sergan, contámoslles como experta Galicia. Os días, os escenarios informativos, os seus protagonistas, información e análise. Con máis e novas voces e novos formatos esta nova temporada.
Radio Galega, onde estás ti?
Dez en punto da noite, xogamos o contraataque.
Vimos con todo, camiño do desastre, rompo a defensa, e tan só a che acercarme un golpe cerca. Si toques todo en té, encendo la banda, buscándote a tu parte.
Con otra ataque donde tenemos mesa de debate para analizar actualidad de futbolística. Además, estaremos coa previa de la jornada da fin de semana. Eso es, por lo tanto, toca fica coa bola. Estaremos también avaliando a jornada dos Juegos Paralímpicos de París. Se remataremos con nuestro tercero tempo. Breve pausa y comenzamos.
Ao contraataque, Radio Galega.
A Galega Audio naceu para estar máis cerca de ti. Unha plataforma de audio intuitiva e fácil de manexar cos mellores contidos e programas nativos dixitais da Radio Galega. É moi doado. Resístrate.